Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul pe care îl voi citi în această dimineață și din care vom fi învățați un mesaj special este un singur verset din 2 Împărați, capitolul 6, versetul 30. 2 Împărați, 6 cu 30. Și aici, Duhul Domnului a inspirat pe autorul acestei cărți să noteze următoarele. Când a auzit împăratul cuvintele acestei femei și a rupt hainele când stătea pe zid și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup, amin. Am spus amin. Suntem în fața cuvântului Dumnezeu, chiar că vi se pare ciudat un pasaj ca și acesta. Nu uitați că este cuvântul Domnului și fiind cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu are ce să ne vorbească fiecăruia. Contextul în care pasajul pe care l-am citit este inclus este următorul. Ioram, împăratul lui Israel, regatul de nord, Ioram fiul lui Ahab, este împărat. Și de o bucată de vreme este asediat de Ben-Hadad și de armata asirienilor pe care îi conducea la vremea aceea. Ben-Hadad a reușit o strategie militară bună din perspectiva lui, în sensul că a înconjurat Samaria, capitala regatului, a închis toate căile de acces spre capitală, spre oraș, așa că orașul nu putea să fie aprovizionat cu hrană și nici cu rezerve de apă și era într-o criză de neimaginat. Oamenii au început să moară de foame. Și în disperarea lor de a mai trăi, de a mânca ceva, au mers până acolo încât au făcut ultimul sacrilegiu. S-au dedat la canibalism. Au început să-și mănânce copiii. Într-o situație de felul acesta, când două familii se certau pentru faptul că au convenit să-și mănânce pe rând copiii, una a sacrificat copilul, l-au mâncat, urma cealaltă să facă același lucru, dar refuza, pentru că o mamă, un tată, un părinte nu poate să se gândească la așa ceva în dreptul copiilor lor. Și tocmai atunci împăratul Ioram cu garda lui s-a dus să inspecteze orașul, starea orașului, din punct de vedere militar, din punct de vedere social, din punct de vedere administrativ. Și o femeie a strigat la împăratul, apără-mă, vin un ajutor, scapă-ne de unde suntem, pentru că uită situația mea, uită în ce situație ne găsim. Și când și-a spus istoria, cuvântul Domnului spune că împăratul în groaza lui și în neputința de a ajuta, a făcut un gest care era tipic în Orientul Mijlociu în vremea aceea și în Israel în particular, în vreme de criză. Oamenii își rupeau mantaua de pe ei. Asta era semnul disperării, semnul groazei, semnul cel mai mare că sunt într-o criză din care nu pot să iasă. Și când împăratul și-a rupt mantaua regală, Oamenii au fost surprinși să vadă la ce nu se așteptau. Pe sub mantaua regală, împăratul purta un sac de păr de cămilă. Sacul de păr de cămilă, frați și surori, doamnelor și domnilor, era îmbrăcămintea de jale, îmbrăcămintea de durere pe care un israelit o îmbrăca atunci când era într-o criză din care nu vedea cum să iasă și când mergea înaintea Domnului în rugăciune și post, mijlocind pentru situația a lui, a ei, a casei lor, a orașului în cazul de față, a regatului. Sacul acesta din păr de cămilă, vreau să știți, era o îmbrăcăminte foarte aspră. Părul de cămilă este foarte aspru, nu se mulează, nu se modelează ca și lână de oaie ca să se facă o îmbrăcăminte mai plăcută. Se purta direct pe corp, nu era nimic sub el. Pentru că asta însemna jale. Și când cel ce purta sacul acesta de păr de cămilă, numit în Scriptură sacul de jale, când purta părul, sacul acesta, mișcările corpului făceau ca această îmbrăcăminte, să zicem așa, aspră, să irite așa de puternic pielea, carnea, încât pe alocuri sângera și peste aceasta producea o mâncărime insuportabilă. Dar este greu și neașteptat să vezi un împărat că poartă sac de jale. Tocmai împăratul? Sigur. Și împăratul poartă sac de jale. Duhul Sfânt a făcut ca autorul acestei relatări să rețină acest amănunt și scopul este unul pentru noi, cei din generația de astăzi, de fapt din toate generațiile, ca să înțelegem că Dumnezeu ne poate vorbi prin multe feluri și, în adevăr, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. În această dimineață, prin Harul lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt, voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Predica unui sac de jale. Predica unui sac de jale. Ce spune un sac de jale? Ce mesaj are pentru noi? Ce poate să predice un sac de jale? Și vom vedea trei adevăruri practice care pot fi observabile de oricare dintre noi în situația în care ne găsim chiar la ora aceasta. Și în primul rând, Biblia ne vorbește despre sacul de jale al poziției. Sacul de jale al poziției. Ioram este împărat. El are cea mai înaltă poziție între oameni. Este conducătorul suprem al națiunii. Ioram este îmbrăcat în lux, este înconjurat în permanență de gardă, de oameni care îl slujesc, nu trebuie să se aplece, să ridice ceva de jos, nu trebuie să facă nimic, pentru că este în poziție înaltă. Și cu poziția vin privilegii, vin responsabilități, vine viziune, vine înțelepciune în vreme de criză, vin soluții pentru vremuri de criză. Și Israel este tocmai în vreme de criză Iar Ioram nu are soluție. Și neavând soluție, îmbracă sacul de jale. Frați și surori, doamnelor și domnilor, în Scriptură, ca să înțelegem sacul de jale al poziției, în Scriptură mai întâlnim un împărat, de data aceasta este Iosafat, fiul împăratului Asa al lui Iuda, care, deci în poziția aceasta înaltă, se trezește că dintr-o dată este atacat de trei regate unite împreună, Moabul, Amonul și Maoniții. Maoniții, pentru a citit în Scriptură, Maoniții erau rămășițe de amaleciți, care erau de natura lor niște adevărați sălbatici, și ișmaeliți sau madianiți, cei ce au rămas s-au adunat ca într-un trib, erau foarte, foarte răi, foarte agresivi, nimiceau tot ce întâlneau în cale, se purtau animalic, sălbatic. Și iată că trei regate, Moab, Amon și Maoniții, amaleciții, vin împotriva lui Iosafat. Și au adunat o oștire mare în raport cu regatul lui Iuda și cu armata pe care putea să o adune Iosafat. Cuvântul Domnului spune că Iosafat a chemat pe Iuda, a chemat oștirea care o avea și s-au adunat la Ierusalim. Istoria o citiți în 2 Cronici, capitolul 20. Și au început să se roage. Au început să se roage. În spaima lor s-au rugat și împăratul s-a rugat de asemenea cu voce tare, la urmă să-l audă tot poporul. Și au zis cum se roagă, voi citi un verset din rugăciunea lui, care spune în felul următor, deci rugăciunea lui Iosafat este în 2 Cronici 25 la 12. O Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei, pe vrăjmași? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră, și auziți acum, și nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine, este versetul 12 din 2 Cronici 20. Ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Dar în vreme de criză, te aștepți ca liderul să poată să aibă soluție, să nu lase familia, să nu lase biserica, să nu lase poporul în derivă, să nu știe ce să facă. Iosafat, dacă vreți, avea trei saci de jale pe el. Primul este spaimă și frică, versetul 3 din 2 Cronici 20. S-a înspăimântat și s-a înfricat, spune cuvântul Domnului. Al doilea sac de jale pe el, în poziția în care o avea, este neputința. Versetul 12. Suntem fără putere, Doamne. Și apoi al treilea sac de jale care este pe el, care e cel mai grozav, este admiterea lipsei de înțelepciune pentru a veni cu o soluție. Și nu știm ce să facem. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă întâmplarea aceasta ar fi avut loc acum, în zilele noastre, cu mass media pretutinde, și mai ales dacă în America Iosafat era și republican, mass media îl desfința. Dacă l-ar fi auzit zicând, nu știm ce să facem, a dat COVID-ul ăsta peste noi, ne omoară pe toți. Toate ziarele, toate revistele ar fi scris ceva în felul următor. Ți-a trebuit să fii în conducere? Acum descurcă-te! De ce ești acolo? Dacă nu știi ce să faci, dă-te la o parte și lasă-ne pe noi. Venim noi cu socialismul și rezolvăm toate treburile. Wake up! Observați? Mass media este, în cazul de față, parcă din garda, ca să nu zic românește un termen mai derogatoriu, din gașca lui Cațavencu. Ăștia știu toate lucrurile, așa cum zice Caragiale. La ei toate sunt sublime, dar le lipsesc cu desăvârșire. Știu să dea indicații, dar pe ei nu se știu învăța, pe ei nu se știu ajuta. Este drept că a fi în poziție înaltă presupune să ai soluții, să fie o încurajare pentru cei pe care îi conduci. Dar dacă suntem sinceri, și în poziție înaltă este sac de jale. Câți dintre dumneavoastră puteți ridica mâna în sus, că eu nu pot să o ridic, și să spuneți, eu în toate circumstanțele vieții, fiind bărbat în casă, fiind tată în casă, fiind mamă în casă, am știut cum să mă descurc. Câți puteți spune lucrul acesta? Dacă ridică careva mâna în sus, să vorbiți la urmă cu mine. Să vă spun în care categorie. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie să admitem că sacul de jale este al tuturora. Chiar împăratul are sac de jale? Da, chiar împăratul are sac de jale. Nu știe ce să facă. Nu are soluție. Nu are putere pentru soluție. Dar are un singur lucru pe care îl mai poate face și pe care toți îl avem la dispoziție. Care este? Dar ochii noștri privesc la tine. Este suficient în criza cea mai mare să privești la Dumnezeu și cum zice David, și tu mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, glorie Domnului. Domnul poate să facă lucrul acesta. De aceea, ca să nu se îngânfe nimeni, uitați-vă la câteva lucruri pe care ni le recomandă Scriptura. Privește cu o atitudine de smerenie ocazia și oferta pentru poziție. Dacă ți se oferă posibilitatea să fii în poziție înaltă, nu te grăbi și nu spune, păi eu abia așteptam să-mi zică cineva. Este bine să acceptăm să lucrăm, dar trebuiește cu smerenie să primim oferta. Moise a zis către Domnul, Doamne, pe mine vrei să mă trimiți? Nu eu. Nu eu. Nu că mi-e groază să mă apuc de lucru la 80 de ani. Nu sunt capabil să fac lucrul acesta. A privit cu smerenie. 2. Nu uita că va trebui să dai demnitate poziției înalte pe care o ai, chiar și atunci când cei peste care conduci se ridică împotriva ta, murmură și te critică. Foarte sever, foarte caustic. Tot Moise, în Numeri 11, 4 la 15. Nu s-a rugat Moise pentru, înaintea Domnului, să spună, Doamne, știi ce? M-am săturat. Eu ți-am spus că nu-i de mine. Dar acum, dacă i-am scos și din Egipt și am adus aici și ai făcut deja câteva minuni cu ei și le-ai arătat că m-ai pus în această poziție să mă duc cu ei în Canaan, dacă nu ascultă, știi ce? Trimite foc și deschide pământul să-i înghită. Na. S-a aruncat cu fața la pământ și a spus, Doamne, ai milă de poporul acesta. Pentru că nu împotriva mea se ridică împotriva ta. Și dacă nu reușesc să intre în Canaan, nu eu sunt de rușine. De rușine ești tu care le-ai promis Canaanul. Trebuie să dai demnitate poziției. 3. Nu uita să cinstezi pe cei ce au slujit în poziție înaltă înainte de tine. Dacă ai venit după cineva care a fost în poziție înaltă, nu desfința totul printr-un executiv de CRI, că nu te onorează. Pune la minte lucrul acesta. Pune la minte. Amin? Uitați-vă în jur. Uitați-vă în jur. Iosua este un exemplu de lider care, când s-a ridicat după Moise, tot timpul făcea referință la Moise. 4. Nu uita să pui amărăciunea personală de o parte și să rămâi mai departe liderul pe care contează poporul. David avea amărăciunea că și-a pierdut tronul pentru o vreme, s-a ridicat fiul lui, Absalom, împotriva lui și acum Absalom este mort și David este plin de amărăciune și plânge. Dar s-au dus consilierii lângă el și au spus, împărate, împărate, poporul așteaptă de la tine un cuvânt de îmbărbătare acum. Lasă-ți amărăciunea, lasă-ți plânsul și vină în fața poporului și încurajează poporul. Și a trebuit David să asculte. Fii deschis sfatului altora. 1 Cronici 13:1. David a vrut să aducă chivotul din Kiriat Iarim la Ierusalim, s-a sfătuit cu Israel. Ca împăratul Iosafat și ca omul Iisus Hristos, roagă-te Domnului pentru sfatul său în orice situație. Luca 6:12-13. Iar cei ce nu sunt în poziție înaltă, să nu disprețuiască pe cei care sunt și vă conduc, fie în biserică, fie în job, fie oriunde ar fi, dimpotrivă, știți ce? Rugați-vă Domnului pentru ei. Rugați-vă Domnului pentru ei și să vă spun de ce. Au mai mult sarci de jale pe ei decât vă închipuiți dumneavoastră. Sub haina aceea împărătească, n-ai știut, dar este un sac de jale. Sub poziția aceea, sub numele acela mare, înalt, este un sac de jale, sau mai mulți. Este sacul de jale al poziției. Și trebuie să mă grăbesc, timpul merge. În al doilea rând, este sacul de jale al plăcerilor. Societatea contemporană se uită la cei mari și puternici. Și foarte mulți iau exemplul lor. Hollywood este aproape de noi și este exemplul cel mai concludent, mai evident. Trăiesc fără grijă, trăiesc în plăceri necenzurate, totul este la mâna lor. Și chiar până acolo merge și limbajul este acesta, oriunde citești. Lumea îi idolatrizează, îi adulează. Am auzit pe unii numind anumiți actori, oh, for me he is a god. Poor idiot. Is a god. Când a ajuns președintele Obama, președintele Statelor Unite, presa mare, he is Messiah. Asta este o blasfemie la adresa Domnului. Credincioșii nu înseamnă că trebuie să fie niște oameni care tot timpul sunt cu nasul în pământ și cu privirea în pământ. Trebuie să fie oameni bucuroși. Suntem cei mai bucuroși. Cunoaștem pe Domnul. Cunoaștem mântuirea. Avem Duhul Sfânt în noi. Avem făgăduințele eterne ale lui Dumnezeu. Trebuie să fim oameni plini de bucurie, frați și surori. Și Biblia ne învață să fim oameni bucuroși. Bucură-te de familia ta. Bucură-te de soția ta, bucură-te de soțul tău, bucură-te de copii, bucură-te de nepoți, bucură-te de sănătate, bucură-te de o vacanță bună, că nu-i păcat. Bucură-te de ce ai putut face, că ai putut să faci un bine. Bucură-te că ai putut să ajuți pe cineva și n-a trebuit să fii tu ajutat. Bucură-te! Bucură-te că a trecut plaga pe lângă tine și nu te-a atins, sau dacă te-a atins, ai ieșit nevătămat. Amin? Bucură-te de casa ta. Bucură-te de biserica în care te închini. Bucură-te! Dar în același timp ai grijă de tine și să avem grijă de noi înșine, frați și surori, pentru că dacă bucuriile noastre sunt bucurii necenzurate, nu sunt bucurii în credință, în Hristos, în Duhul Sfânt, atunci bucuriile cele necenzurate, vreau să știți, au cu ele mulți sași de jale. Haideți să vă dau câțiva. 1. Este sfârșit în lipsă. Proverbe 21:17. Cine iubește petrecerile, va duce lipsă. Cui trebuie sacul acesta? 2. Sună poate neplăcut la urechile noastre, cizelate de mass media. Este sacul vomării plăcerii. Nu sună bine, așa? Iov 20:12-15. Dulce era răul în gura lui, îl ascundea sub limbă, îl mesteca într-una și nu-l lăsa, îl ținea în cerul gurii, dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă, bogățiile înghițite le va vărsa, le va vomita. Dumnezeu le va scoate din pântecele lui cu un cancer, cu o criză, cu tot felul de lucruri. Cui trebuie un astfel de sac? Cui trebuie? Păi este sacul deșertăciunii. Eclesiastul 2:1-11. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Un om care este de dat plăcerii, un hedonist. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Ce am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcuse, am văzut că în toate nu este numai deșertăciune și goană după vânt. Îți trebuie dezamăgire, depresie psihică? Este sacul secerării ce ai semănat. Plângerea lui Ieremia, 1:14. Mâna Domnului a legat jugul nelegiuirilor mere care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea. Domnul m-a dat în mâinile acelora care nu pot să le stau împotrivă. Sacul amărăciunii și depresiei. Tot Ieremia, plângerea lui Ieremia 3:17, mi-ai luat pacea și nu mai cunosc fericirea. Trebuie cuiva sac din ăsta ca să se dedea plăcerilor necenzurate? Și în sfârșit, în al treilea rând și în ultimul rând, este sacul de jale al posesiunilor. Deci poziție, plăcere și posesiuni. Un rege este și un om bogat. Este și un om bogat. Pentru că, mai ales cum era pe vremea aceea, trăia din taxele puse pe supuși și cele mai multe taxe mergeau în vestiria regelui, nu în vestiria țării. Așa era organizarea. Scriptura nu este împotriva bogățiilor. Este pentru, dar cine dorește bogății, fiți atenți acum, fără de Dumnezeu, acesta, știți cum umblă? Numai cu saci de jale pe el. De exemplu, sacul se teme mereu să nu piardă ce are. Nu se poate bucura de ce are. Doi, mai ciudat, are sacul de jale al invidiei, se teme să nu aibă cineva mai mult decât el. Trei, se teme să nu-l fure hoții, sacul de jale al fricii. 4. Se întristează când cineva îi cere ajutor. Are sacul ăsta pe el. Se întristează. Dar noi trebuie să știm că tot ce avem, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu este prin iscusința noastră, dar trebuie să muncim. Dar dacă nu binecuvintează Dumnezeu ce facem, nu ai nimic. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Vei să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeu tău, că El îți va da putere ca să le câștigi. Deuteronom 17:18. Da, Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în Roman capitolul 8, că Dumnezeu, din pricina Domnului nostru Iisus Hristos, ne dă toate lucrurile, dar, știți ce spune mai departe? Împreună cu Iisus. Împreună cu Iisus. Nu fără Iisus. Dacă e fără de Iisus, atunci porți sac de jale. Este sacul de jale al amorțirii minții care nu vede pe Dumnezeu. Psalmul 10, 3 și 4 și 6. Fiindcă cel stricat se fălește cu dorința inimii lui și binecuvintează pe cel lacom pe care Domnul îl detestă, îl urăște. Cel stricat prin mândria înfățișării sale refuză să caute pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este niciunul din gândurile lui. El a spus în inima lui, nu mă voi clătina pentru că niciodată nu voi fi în restriște, în lipsă. Oare? Așa să fie. Mi-aduc aminte că am citit în presă când a venit în 2008 criza economică din 2008. Un mare miliardar, oligarh, cum le spune, din Rusia. Miliardarii ăștia făcuți peste noapte. Securiștii din România, din Rusia, din țările comuniste. Într-o noapte, a pierdut 10 miliarde de dolari. Într-o noapte. De ce? Pentru că a zis, m-am descurcat. Și Dumnezeu i-a arătat că nu se poate descurca fără El. Apoi este sacul de jale al orbirii spirituale. Apocalipsa 3, 17-18, cunoașteți bine. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești. Este sacul de jale al înșelăciunii bogățiilor. Marcu 4, 18-19. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftelor. Și înnebușe tot ce le-a adus cuvântul. Îți trebuie un astfel de sac? Și apoi, cel mai mare, știți, pe care îl spune Iisus Hristos în Marcu 8 cu 36, este sacul pierderii sufletului. Și ce ar câștiga un om, sau ce ar folosi un om, dacă ar câștiga toată lumea și și-ar pierde sufletul? Ce ar câștiga? Dacă îți trebuie sacul plânsului și scrâșnirii dinților, be your own guest. Vă aduceți aminte că v-am spus o istorie pe care fratele Lambert de Long mi-a povestit-o. A avut loc în Germania. Dânsul a lucrat în Germania 29 de ani, a fost conducătorul Bisericilor Church of God pe Europa și spune fratele de Long, am invitat un evanghelist american de la Church of God să vină să ținem niște evanghelizări în Germania. În Germania sunt mici bisericile evanghelice, de regulă, și bisericile pentecostale. Și ne-am dus într-o biserică la țară și evanghelistul a vorbit și zice, eu l-am tradus în germană ca să înțeleagă ceilalți acolo. În seara aceea, spunea fratele de Long, spre surpriza noastră și a celor din sat, a venit la evanghelizare un bătrân, spunea fratele de Long, în estimare, peste 80 de ani, care n-a fost niciodată într-o biserică evanghelică. Și era, spunea, un neam din ăla așa înrăit în crezurile lui și în felul lui de a fi, măcar că s-a apropiat de mormânt. Și evanghelistul a spus, dacă nu te pocăiești, ține minte, dragul meu, te duci în iad, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Și nu cred că o să-ți placă să mergi acolo. Și a evidențiat lucrul acesta evanghelistul de 2-3 ori. Bătrânul s-a supărat când a auzit treaba aceasta. Și zice, spre surpriza noastră, s-a ridicat în picioare, a ridicat mâna în sus și nemțește, halt, stop! Și a început să vorbească și am să vă redau cum a vorbit, cum îmi spune frate de Long. A zis, mă, ce te vorbesc acolo? Că cine nu se pocăiește să merge în iad, unde să fie prunsă tot scrâșnirea dinților. Uite-te, mă, la mine, mă! Dacă tot o să fie ca mine fără dinți, cum o să scrâșnească ăia în iad, mă? Și fratele de Long a spus, zice, musafirul meu a fost pe fază, l-a inspirat Domnul și a zis, nu te teme, tataie, îți dă Domnul o pereche de proteze care nu se tocesc toată eternitatea și îi scrâșni cu ele, mă. Îți trebuie un astfel de sac? Nu cred. În concluzie, oamenii au fost mirați să-l vadă pe împăratul Ioram că sub haina regală are un sac de jale. Frați și surori, Domnilor și Domnilor, este un sac de jale al poziției, este un sac de jale al plăcerilor necenzurate, este un sac de jale al posesiunilor fără Hristos în ele, fără Dumnezeu. Și pentru că suntem într-o casă de rugăciune, într-o biserică la Emanuel, și pentru că ne urmăriți pe internet și veți asculta mesajul acesta, dați-mi voie să vă spun despre trei saci de jale care pot să prindă membrii bisericii oriunde s-ar găsi ei. Primul este sacul de jale al încrederii de sine. 1 Corinteni 10:12. De aceea, cine stă în picioare, să ia seama, să nu-și pună sacul căderii pe el. Pentru că avem autosfinții care totdeauna critică pe alții. Ia uită-te la tine. Dacă ești în picioare, dacă sunt în picioare, e mila lui Dumnezeu. Al doilea este sacul de jale al, cum să-l numim, în Evrei 3:12. Cuvântul Domnului spune, luați seama, este sacul de jale al neiertării, al încăpățânării. Luați seama, dar, ca niciunul dintre voi, fraților, să nu aibă o inimă rea și necredincioasă. Este un sac rău care ce poate să facă? Să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Odată mântuit, totdeauna mântuit. Știi? Ai grijă. Ai grijă că ăsta e un sac periculos. Și apoi este Al treilea, la care trebuie să avem grijă, este sacul nevegherii pentru timpurile care trăim. Apocalips 3,11. Păstrează ce ai, veghează, ca nimeni să nu-ți ia cunună. De ce să lupți o viață și să se bucure altcineva care vine în ultimul moment de harul pe care l-aveai tu? Trebuie să ne pocăim, fraților? N-ar fi bine să spunem ca și David în Psalmul 30, versetul 11, dar tu mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Nu vrei să te încingă Domnul cu o haină de bucurie? Cu haina iertării? Cu haina binecuvântării? Eu cred că avem de scuturat niște saci de pe noi și să ne îmbrăcăm în neprihănirea lui Dumnezeu. Amin? Ne ridicăm în picioare și împreună ne rugăm Domnului și spunem, Doamne, ai milă de mine. Pentru că eu am crezut că sunt cel mai tare și mi-ai adus aminte să am grijă să nu cad eu. Eu am fost cel mai intransigent și tu mi-ai spus să n-am sacul unei inimi rea și necredincioasă, care să mă despartă de tine. Doamne, nu vreau despărțire de tine. Despărțire de Dumnezeu însemnează moarte eternă, dragii mei. Asta înseamnă despărțire de Dumnezeu. Și apoi, timpul plecării mele este aproape. Nu vreau să-mi pierd cununa. Ajută-mă, Doamne, nu să o pierd, ci să mai câștig una. Sunt 5 cununi pregătite pentru biserică, 5. Poți să primești una, poți să primești 5, poți să nu primești niciuna. Doamne, nu vreau să o pierd pe cea care mi-ai rânduit-o, dimpotrivă vreau să mai câștig una. Ne rugăm Domnului.